في قلوبنا محمد. Muhterem cemaatimiz, bugün inşallah günkü mevzumuz aza gani olmak, başkalarına el açmamak, ne varsa onunla yetinmek, bu arada inşallah bahs edeceğiz. Yani her bir Müslüman, her bir kimse özünü yalnız Allah'a mühtaç olan bir insan kimi görmesi lazım. Yani ben yalnız hiç kime mühtaç değilim. Yalnız beni yaradan Allah'a mühtaçım. Yani bu imanın bir yüksek bir derecesidir. Bu şekilde düşünmek. Hiç kime mühtaç değilim. Allah'a mühtaçım. Görünüşte kimese mühtaç olabilir görünüş olarak ama aslında yine biz Allah'a mühtaçız. Allah-u Teala İstemese kimse bize her hansı bir ihtiyacımızı misal için temin edebilmez. Allah-u Teala'nın isteğiyle kimse bizim ihtiyacımızı temin eder. Dolayısıyla her bir insan ise düşünmesi lazım, her bir Müslüman. Biz yalnız ve yalnız kimese değil Allah'a mühtacız. Bakın, insan, bazı insanlar var, bakırsan ki hiç dua etmiyor. Hakikaten hiç dua etmiyor. Yani ne demek dua etmek? Dua etmenin manası budur. Allah'ım ben acizem, ben mühtacam, sana mühtacam, sen zenginsen, ben kasıbam, ben ihtiyaç sahibiyim, sen ihtiyaç sahibi değilsen, benim plan ihtiyacımı temin et. Dua bu demek, dua etmek bu demek. Dua etmemek bunları kabul etmemek demek. Yani Allah karşısında aciziyetini, aciz olmasını bir kimsenin kabul etmemesi demek. Yani ben Allah'tan işini istemiyorum. Bir adam dua etmişse bu manaya çıkır. Yani hiçbir ihtiyacım yoktur manaya çıkır. Halbuki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan yalnız da yalnız Allah'tır. Bakın birçoklarımızın ezbere bildiği İhlas suresi. Hamımız ezbere biliriz. Namazda okuyuruz. Kul huvallahu ahad. De ki o Allah birdir. Allahu Samet. Allah Samet'tir. Ne demek Samet? Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, eksine tam tersi, herkesin ona ihtiyacı olan kimse demektir Samet. Bunun için aslında Samet adını koymak düzgün değildir. Abdus Samet olar. Ama başına bir abd kelimesini elave ederek bu şekilde ad koymak olar. Yani hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah'ın kulu manasını verir. Abdus Samet. Ama yalnız Samet ismini koymak düzgün değil. Niye? Çünkü Allah'tan başka Samet yoktu. Ne demek Samet? Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan bir kimse bir varlık demektir. Bu varlık da bizim inancımıza göre, biz Müslümanların inancına göre yalnız ve yalnız şimdi Allah. Samet yalnız Allah. Onun için ne deyirik? Allahu Samet. Allah hiçbir şeye ihtiyacı yoktu. Tam tersi herkes, bütün varlıkların ona ihtiyacı vardır. Bakın, bir ayette Allah-u Teala ne buyurur? Fatir suresi 15. ayette, ey insanlar, siz Allah'a mühtaçsınız. Allah ise hiç neye, o cümleden sizin ibadetinize de mühtaç değildir. Siz Allah'a mühtaçsınız. Ey insanlar, siz Allah'a mühtaçsınız. Allah ise hiç neye? Hatta sizin ibadetinize bile Allah'ın ihtiyacı yoktur. İbadet bile düz Allah'a ibadet edirik. Allah için edirik. Ama özümüz için edirik neticede. Yani öz hayrimiz için biz ibadet edirik. Yani Allah'ın bizim ibadetimize de ihtiyacı yoktur. O her tür şükre, tarife layıktır. Onun bütün işleri beğenilendir. Başka bir ayette Leyl suresi 8-11. Ayelerde Allah-u Teala bakın ne buyurur? Kim malını Allah yolunda xərcləməyə xəsislik etsə, yani mal dövlətinə güvenip Allah'a mühtaç olmadığını sansa, ki həqiqətən belə insanlar var, o kadar varlıdır ki, zəngindir ki, en deyir, hiç kimə haşa, Allah'a belə ihtiyacım yoxdur deyir. Yox mu belə insanlar? bu şekilde diyen insanlar var. Yani o kadar zengindir ki adam hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını düşünür. Yani her şey bende var diyor. Yani bu şekilde bakın, kim malını Allah yolunda xərcləməyə xəsislik etsə və mal dövlətinə güvənib Allaha möhtac olmadığını sansa və ən gözəl sözü La ilahe illallah kəlməsini yalan saysa, biz ona ən çətin olanı cəhənnəmi müyəssər edərik, deyir Allah-u Teala. Biz ona, o kimsəyə ən çətin olan cəhənnəmi müyəssər edərik, onu cəhənnəm üçün hazırlayacaq. O cəhənnəmə düşəcəyi zaman mal dövləti ona heç bir fayda verməz. Nə qədər var dövləti olursa olsun, gedərkən o tərəfə heç birini aparmır. Bəziləri deyir, bir kəfən aparır. Əslində, kəfən də aparmır. Kəfən də orada qalır. Yəni, o tərəfə kəfən də getmir əslində. Düzdür, qəbirin yanında özünü aparır, amma Allahın yanına, Allahın huzuruna o kəfən də getmir. Yəni, Allahın huzuruna necə yaxşılıq etmişsə, nə işlər görmüşsə, yaxşı işlər, o gedir. Həsən Bəsri radiyallahu anh baxın, belə dua edərmiş. Allahım, məni varlığına möhtac etməklə zənginləşdir. Yəni, elə ki, mən yalnız sənə möhtac olum. Əgər bu şəkildə mən oluramsa, yalnız sənə möhtac bir müsəlman oluramsa, mən zəngin olmuş oluram. Baxın, nə gözəl duadır. Allahım, məni zatına, yəni varlığına möhtac etməklə, yalnız özünə möhtac etməni, o şəkildə məni zənginləşdir. Səndən müstəğni edərək məni kasıblaşdırma. Yəni, Allaha heç bir ehtiyacım yoxdur deyən kimsə kasıb kimsə olur. Kasıb kimsə olmuş olur. Səndən müstəğni edərək məni kasıblaşdırma. Nə demək müstəğni? Yəni, qani olma. Yəni, Allaha da mənim ehtiyacım yoxdur. O şəkildə, o bir inancda olmayım mən. Çünki o şəkildə oluramsa, mən kasıb olmuş oluram. Bir nəfər Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlir və ey Allahın Rəsulu, mənə elə bir əməl de ki, onu etdiyimdə məni Allah da, insanlar da sevsin. Elə bir əməl de ki, mənə o əməli işlədiyimdə mənə Allah da sevsin, insanlar da sevsin. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm, baxın, hansı əməli buna tövsiyə edir, nə etməyini tövsiyə edir? Dünyaya rəğbət etmə ki, Allah səni sevsin. Dünyaya, fani olan, keçici olan, tez tükənən bu dünya malına, ümumiyyətlə dünyaya qarşı çox rəğbətli olma ki, Allah səni sevsin. İnsanların əlində olan şeylərə göz dikmə ki, insanlar səni sevsin. Yəni, buna müstəğni deyilir, bunu ərəbcə. Yəni, aza qani olmaq, nə varsa ona qani olmaq, gözü tox olmaq demək müstəğni. İstiğna. Yəni, insanların əlində olan şeylərə göz dikmə ki, insanlar da səni sevsin. Baxın, bir çox ayədə Allah-u Teala çalışmaqdan bəhs edir. Yəni, insan öz əməyi ilə çalışmağın onun üçün daha çox savab olduğundan bəhs edir. Misal üçün, Cümə surəsi 10-cu ayədə Allah-u Teala nə buyurur? Cümə namazı qılınıb qurtardıqdan sonra yer üzərinə dağılın və Allahın lütfündən ruzu diləyib axtarın. Birisi cümə namazı qılınan ərəfədə, cümə namazı qılınan vaxtı alış-veriş etmək, ticarətlə məşğul olmaq İslama görə düzgün bir hərəkət deyildir. Təkrar edirəm, cümə namazı qılınan vaxtı o ərəfədə alış-verişlə məşğul olmaq həkisin cümə namazında olması lazım. Allahı, çünki ayətdə deyir, cümə günü əzan oxunduğu zaman, sizi namaza çağırdığınız zaman Allaha zikr etməyə tələsin, deyir Allah-u Teala. Yəni, məscidə gəlin, cümə namazı qılın. Və cümə namazı qılınıb qurtardıqdan sonra yer üzünə dağılın və Allahın lütfündən ruzu diləyib axtarın. Yəni, çalışın, işləyin, ondan sonra işləyin. Ondan sonra ruzu qazanmaq üçün çalışın, deyir. Yenə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem baxın bir hədis-i şərifində nə buyurur? Heç bir adam əsla öz qazancından daha xeyirli bir ruzu yeməmişdir. Həqiqətən heç bir adam əsla öz qazancından daha xeyirli bir ruzi yeməmişdir. Allahın peyğəmbəri Davud əleyhissalam da əlinin əməyini yeyərdi. Hətta Zəkəriyyə əleyhissalam belə dürgər imiş. Bir peyğəmbər olan Zəkəriyyə əleyhissalam belə eyni zamanda bir dürgər imiş. Dürgər sənəti ilə məşğul olan öz əlinin əməyi ilə öz ehtiyacını təmin edərmiş. Yenə başqa bir hədis-i şərifdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur. Hər hansı birinizin iplərini götürüb dağa getməsi, belinə bir bağ odun yükləyib gətirərək onu satması və Allahın bu səbəbdən onun şərəfini qoruması, versələr də verməsələr də insanlardan bir şey dilənməməsindən daha xeyirlidir. Yəni, təbii ki, bu bir misal, yəni, bir ip alıb gedib dağda odun qırıb gətirib satmaq, Peyğəmbərimiz əleyhissalam bunun bir misal olaraq deyir. Yəni, başqaların əlindəkinə gözünü dikmə, odun qırıb satmaq da belə olsa, o şəkildə öz ehtiyacını özün təmin etməyə çalış, bu daha xeyirlidir. Başqasından hər hansı bir şey istəməkdən, dilənməkdən daha xeyirlidir. Yenə başqa bir hədis-i şərifdə Peyğəmbərimiz əleyhissalam belə buyurur. Allah-u Teala baxıma möhtac ailə uşaq sahibi olub dilənçilik və haram qazancdan çəkinən kasıb mömini sevər. İnşallah. Allah-u Teala baxıma möhtac ailə uşaq sahibi olub bununla bərabər dilənçilik və haram qazancdan çəkinən kasıb kimsəni, kasıb mömini Allah-u Teala sevər. Sevər deyir Peyğəmbərimiz aleyhissalam. Baxın, möhtərəm cəmaatımız, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Məkkədən Mədiniyə hicrət edərkən Məkkədəki müsəlmanlar bütün varlığını, dövlətini, hamısını Məkkədə qoyaraq Mədiniyə gəldi. Hicrət edərkən bunun içərisində zəngin də vardı, kasıb da vardı. Bütün varı dövlət, Həzrət Əbu Bəkir misal üçün çox varlı bir kimsə idi. Dükanları vardı. Yəni bugünkü mənada başa düşsək orada, burada, hər tərəfdə dükanları var Həzrət Əbu Bəkirin. Hamısını Məkkədə qoydu, Mədiniyə hicrət etdi. Və nəticədə hamısı bunlar ehtiyac sahibi kimsələr oldu. Və Mədiniyədəki müsəlmanlar əsasən bu mühacirlərə, yəni Məkkədən gələn müsəlmanlara kömək göstərməyə başladılar. Və Peyğəmbərimiz əleyhissalam baxın nə edir? Məkkədən gələn bir adamla, ki ona mühacir deyilir, Mədinəli yerli bir müsəlmanlardan bir adamla bir-birini qardaş elan etdi. Dedi ki, sən Məkkədən gələn filan kəs, sən yerli Mədinədən olan filan müsəlman, bundan artıq bugündən sonra qardaşsınız. Doğma qardaş kimisiniz. Bir neçə nəfəri Peyğəmbərimiz əleyhissalam o şəkildə qardaş elan edir. Həmin o, artıq o qardaşı ona ehtiyacını gedirməyə çalışır. Müəyyən bir zamana qədər ehtiyacını onu təmin etməyə çalışır. İndi verəcəyi misala baxın. Yenə bu Məkkəli müsəlmanlardan, yəni mühacirlərdən Saad bin Rəbi ilə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mədinə müsəlmanlarından Abdurrahman bin Affı bir-birinə qardaş elan edir. Deyir, siz artıq qardaşsınız. Üzr istəyirəm, Abdurrahman bin Af Məkkə müsəlmanlarındandır, Səhəd bin Rəbi də Mədinə müsəlmanlarındandır. Və Səhəd bin Rəbi deyir ki, bütün bu qədər malım var, bu malım yarısı sənin. Bu qədər xurma baxçan var, bu xurma baxçanın bir dənəsi sənin. Hamısını o şəkildə bölüşmək istəyir. Baxın, amma Abdurrahman bin Af nə deyir? Hər halda çox ticarəti yaxşı bilən bir kimsə imiş ki, mənim qardaşım, malın da, dövlətin də hamısı sənin olsun. Allah razı olsun səndən. Hamısı sənə xeyir versin. Çox sağ ol. Mənə bazarın yolunu göstər. Bazar hansı tərəfdədir? Bazarın yolunu göstərmə. Mən bazara tanıt. Gerisini istəmirəm. Və bu Abdurrahman bin Af həqiqətən Hiçbir şey almır ondan. Pazara gelir. Orada ticaretle meşgul olur. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Daha sonra Abdurrahman bin Avf'ın özüne mahsus kervanı olur. Yani o derecede zenginleşir. Birisi kervan olmak, herkesin özüne has kervanı o zamanlarda. Kervan olması hasat mesele değil. Kervan olabilmesi için müeyyen bir malın, müeyyen bir develer diye ki sahip olman lazım. Kervan adlanabilsin. Yani Abdurrahman bin Avf daha sonra o kadar zenginleşir ki hususi böyle özünün kervanı bile olur. Yani bunu niye misal verdik? Tabii ki burada Abdurrahman bin Avf yani kardeşi olan Sa'd bin Rabi'nin bu ona vermiş olduğu o malı kabul etseydi onun ihtiyacını temin olsaydı. Bu da günah değil. Günah olmaz. Ama burada bizim söylemek istediğimiz nedir? En yakşısı, en güzeli insanın az da olsa o aza gani olması ve öz emeğiyle çalışıp öz ihtiyacını o şekilde temin etmesidir. Bir günlerin Hazreti Ali'nin yanına bir ihtiyaç sahibi olan bir köle onun yanına gelir. Deyir borcumu ödeyecek imkanım yoktur. Mene yardım et diye. Borcum var. Hazreti Ali'nin yanına gelir. Bu ihtiyaç sahibi, bu kimse. Borcumu ödeyecek imkanım yoktur. Mene yardım et diye. Hazreti Ali ona bakın ne diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah aleyhisselamın mene öğrettiği duanı sana öğrettim mi? Bu duanı ettiğin takdirde üzerinde sebir dağı kadar borcu olsa bile Allah-u Teala onu inşallah ödemeyene yardım eder. Sebir dağı. Sebir dağı diyerken bir dağın adı da sebir. Yani büyük bir dağ. Yani o kadar borcun olsa bile Allah-u Teala o borcu ödemeye sana yardım eder. Bu şekilde Allah'a dua et deyir. Allah'ım mene halal ruzi nesip ederek haramlardan korun. Esas mesele oldu. Belki haram yolla pul kazanıp belki de borcunu ödeyebilirsin. Ama koru beni. Haram yollardan pul kazanmaktan beni koru. Allah'ım mene halal ruzi nesip ederek haramlardan koru. Lütfünle beni senden başkasına mühtaz etme. Lütfünle beni senden başkasına mühtaç etme. Tabii ki bu duanı ederken de evde oturup duanı edip durmayacağız. Çalışa çalışa bu duanı edeceğiz. Yani hem çalışacağız hem de bu duanı edeceğiz ki o zaman inşallah yani tevekkül anlayışı, Müslümanın tevekkül anlayışı budur. Yani tevekkül anlayışı bazı kimseler sert başa düşür tevekkülü. Yani sanki evde oturmak lazımdı ve Allah'a tevekkül edip oturmak lazımdı evde Allah getirecekti. Yok. Tevekkül nedir? Bize ait olan şey neyse onu yerine getirdikten sonra o işi Allah'a havale etmek, Allah'a tevekkül etmek. Mesela bir tanesi bir gün sahabelerden birisi deveni hiç yere bağlamadan açık sehraya bırakır, gelir. Peygamberimiz aleyhisselam deveni neyin edin deyir. Diye Allah'ın Resulü Allah'a tevekkül edin deveni bıraktım. Allah'a tavşerdi. Peygamberimiz aleyhisselam dedi tevekkül olmaz. Git deveni bağla, sonra tevekkül eyle. Her hansı bir yere bunu bağla, sonra dedi Allah'a tevekkül. Allah'a tapşırdım, Allah'a güven. Sen hiçbir şey etmeden böyle bir tevekkül anlayışı İslam'da yoktu. Ne demek istiyorum? Biz üzerimize düşen vazifenin yerini getireceğiz, çalışacağız ve aynı zamanda da bu duanı edeceğiz. Allah-u Teala inşallah hayırlıdırsa eğer bizim için en hayırlısını inşallah müyesser edecektir. İnşallah dersimizi yekunlaştırırım. Böyle bir sözle dersimizi yekunlaştırmak istiyorum. Böyle bir söz var. İhtiyaç sahibi olan kimseye balık yedizdirmektense, balık vermektense ona balık tutmağı öğret. Hakikaten çok güzel sözdü. Hakikaten. Balık vermekten sonra her hansı bir ihtiyacını bu şekilde temin etmektense balığı verdin. Değer ki bir gün balık verdin, balığı yedi neyse o şekilde o günün ihtiyacını temin etti. Ondan da kurtardı. Ama sen balık tutmağı edersen ise her gün inşallah onu yemeği olur. Tabii ki bir söz güzel bir sözdü. Allah-u Teala cümlemizi inşallah Yalnız bizi Allah'a mühtac eden, hiç kimse mühtac olmayan kullarından eylesin. İllahi Teala'l-Fatiha.